Бог иска винаги да имаме вяра. Знаете ли, дори ако Бог не е направил това, което искам да направи, аз ще вярвам, че днес може да е денят. А когато дойде утрешният ден, ако още не е станало, ще вярвам, че утре може да бъде денят. Благодаря ви, че се присъединихте към мен днес в предаването на Слада в ежедневния живот. Поучавам Словото и съм убедена, че Божието Слово има сила да промени живота ни. Преди няколко дни започнах да говоря за вярата и ще завърша това днес. Толкова е важно да говорим за вярата, защото Библията казва в Евреи 11:6, че без вяра е невъзможно да се угоди на Бога. Вяра в какво? Вяра в Бога. Вяра, че Словото Му е вярно и че Словото Му е за вас и че обещанията Му са за вас. Обичам Евреи 11:1, където се казва: «Сега вярата е увереност за нещата, на които се надяваме». И мисля, че много пъти не обръщаме внимание на тази дума «сега». Бог иска от вас да имате вяра днес. Живеем живота си ден след ден, но Бог иска да имаме вяра днес. В Йоан 11 глава има една история за възкресяването на Лазар от мъртвите. До Исус е изпратена вест, че неговият добър приятел Лазар е болен. Но вместо да отиде веднага да го излекува, докато е болен, Библията казва, че Исус е изчакал, докато той умре. Е, какъв приятел е това? Такъв, който вече знае, че ще те възкреси от мъртвите. Лазар имал две сестри, Мария и Марта. И когато Исус най-накрая дошъл, той отишъл при гроба и казал: «Махнете камъка». Е, това е цял друг урок сам по себе си. Ако Исус е щял да възкреси Лазар от мъртвите, ако е имал силата да го възкреси от мъртвите, защо е имал нужда от някой друг да махне камъка? Това е чудесен урок за това как ние сме партньори на Бог и Той винаги ни дава нещо да направим. Аз наистина вярвам, че ако хората не бяха махнали камъка, Лазар все още щеше да е в този гроб. Някой от вас може да чакат Бог да направи нещо, но Той може да чака вас. Може би има нещо, което Бог ви е казал да направите. Може би има някой, на когото трябва да простите, или има действие, което Бог ви е казал да предприемете. Петър е ходил по вода, но първо е трябвало да излезе от лодката. Така или иначе, Исус казал: «Махнете камъка», а Марта казала: «Но вече смърди». Е, когато Исус дошъл там, тя казала: «Господи, ако ти беше тук, Лазар нямаше да умре». Така че тя е имала вяра за това, което Исус може да направи, ако беше дошъл преди Лазар да умре. А Исус казал: «Вярваш ли?» И тя казала: «Ами, вярвам, че той ще бъде възкресен при възкресението». И така тя е имала вяра за бъдещето, но не е имала вяра за сега. Тя не е вярвала, че точно сега Бог може да направи нещо, а Бог иска винаги да имаме вяра. Знаете ли, дори ако Бог не е направил това, което искам да направи, аз ще вярвам, че днес може да е денят. А когато дойде утрешният ден, ако още не е станало, ще вярвам, че утре може да бъде денят. Нека не оставяме вярата ни просто да се рее в пространството. Нека вярваме, че днес може да се случи нещо добро. И отговорът на Исус към нея е толкова прост. Той е само няколко думи, но е нещо, на което можеш да основеш живота си. Йоан 11:40. Исус казва: «Не ти ли казах, че ако вярваш, ще видиш Божията слава?» Обичам тези две думи. «Ако вярваш». Знаете ли, да вярваш в Бога, да вярваш в Словото Му, да вярваш в обещанията Му е толкова невероятно нещо. В Евреи 4 се казва, че ако вярваме, ще влезем в Божията почивка. Това е вярно. Знаете ли, ако се тревожите за проблемите си и няма да влезете в покоя на Бога? Можете да тичате при всичките си приятели и да ги питате какво да правите с проблема си, но няма да бъдете в покоя на Бога. Но веднага, щом повярвате в Словото, веднага, щом видите, че Бог ви обича и обещава да снабди всичките ви нужди според богатството си в слава чрез Христос, веднага щом повярвате в Римляни 8:28, че Той може да вземе всичко и да го изработи за добро на онези, които го обичат и са призовани според Неговото намерение. Само повярвайте и ще видите славата на Бога. Бог иска от нас да живеем с вяра. Не да имаме малко вяра от време на време, когато имаме нужда да се случи чудо, а да живеем с вяра. В Римляни 1:17 се казва, че в Евангелието има праведност, която Бог приписва. И това е праведността, която Той ни дава, чрез Христос, заради вярата ни в Него. Във 2 Коринтияни 5:21 се казва, «Този, който не познаваше грях, това е Исус, стана грях, за да станем ние в Него Божия правда». И така, когато тази праведност се разкрие, когато повярвате, че сте в правилни взаимоотношения с Бог, това ви дава вяра да поискате от Бог да извърши велики и удивителни неща в живота ви. Бог иска да направи някои по-велики неща в живота ви от това, което някой от вас го молят. Ефесяни 3:20. Бог може да извърши много неща, надхвърлящи всичко, на което някога бихме се осмелили да се надяваме, да искаме или да мислим, според силата, която действа в нас. Бог иска да вярвате за по-велики неща. Продължавайте, не се страхувайте да го направите, не се притеснявайте, че не го заслужавате. Аз вече мога да ви кажа, че не го заслужавате. Не заслужавам нито едно от добрите неща, които Бог прави за мен. Но всеки ден имам вяра, че днес ще ми се случи нещо хубаво. Трябва да имаме вяра точно сега. А вярата е увереност за нещата, на които се надяваме, доказателство за нещата, които не се виждат. Знаете ли, има много прекрасни неща в духовната сфера, която наистина е също толкова реална, колкото и тази, просто ние не я виждаме. И нашата вяра, нашето изповядване на вярата помага да извадим тези неща от тази невидима област, в тази област, където можем да ги видим. Разкрива се една праведност, която ни води от вяра към вяра. Това ми харесва. Бог не иска да живеем от вяра към съмнение и неверие, а след това отново към малко вяра, но праведният ще живее чрез вяра. Ние вършим всичко чрез вяра. Ден след ден, не утре или някога, не вчера, а днес вярваме в Бога. А когато вярваш в Бога, това ти дава мир. Има радост и мир във вярата. Римляни 15:13. Ако сте загубили мира си, проверете дали вярвате. Ако сте изгубили радостта си, проверете вярата си. Ако сте обесърчени, депресирани, проверете дали вярвате. Когато вярваме правилно, изглежда, че и другите неща вървят правилно. А какво прави вярата? Ами вярата почита Бога и му дава възможност да работи. Тя ни позволява да влезем в Божията почивка. Тя освобождава радостта и мира в живота ни и прави всичко възможно, ако само вярваме. И така, сега ще говорим за това как да живеем с вяра ден след ден. Ден след ден. Всички ние имаме вяра, но от нас зависи къде ще я поставим. Говорихме за това. Може би и не сте били с нас всеки ден през седмицата, но говорихме за това по-рано. Бог е определил на всеки човек мярката на вярата. Вие имате вяра. Може би имате само малка, слаба вяра, защото не сте използвали вярата си. Всички вие имате мускули, но ако не сте използвали мускулите си, те са слаби и неразвити. Може би мускулът ви е толкова малък, че дори не можете да го видите, но той е там. Ако започнете да упражнявате и да работите с него, съвсем скоро този мускул ще порасне. Съществува закон за употребата. Използваш го или го губиш. Ако тренирате редовно с тежести и сте натрупали мускули, казват, че само след 3 седмици ще започнете да ги губите. Ето защо трябва да останете силни с Бог през цялото време, а не само да се опитвате да станете силни, когато имате проблем. Бог е отредил на всеки го мярката на вашата вяра. Нека отново да зададем този въпрос. който зададохме през първия ден. Къде е вашата вяра? Вярата ви е в шефа, в заплатата, в приятелите или семейството ви, в банковата ви сметка или вярата ви е в Бога? Нека вярата ви бъде в силата на Бога, а не в човешката мъдрост. 1 Коринтияни 2:5. Така че вярата ви да не почива на човешка мъдрост, а на Божията сила. Живейте чрез вяра. Просто станете сутрин и освободете вярата си. Боже, вярвам ти днес, че ще се погрижиш за мен. Не мога да направя нищо правилно без теб. Отделен от теб не мога да направя нищо. Била съм в това телевизионно студио хиляди пъти и съм говорила послания като това хиляди пъти през 45 години, в които говоря върху Словото. Но нито за миг не си мислете, че съм дошла тук днес, без да се осланям и да разчитам на Бог, без да съм повярвала в Него, защото не е така. Горделивите хора си мислят, че могат да направят нещо сами, но смиреният човек знае, че без Бог не може да направи нищо. В Евреи 10:38 се казва, а праведният човек ще живее чрез вяра, и ако се отдръпне и свие от страх, душата ми няма благоволение и наслада в него. Това не означава, че Бог спира да ви обича или че е недоволен от вас във всяка област. Той не обича страха, защото страхът е начинът на дявола да ни контролира. Когато се страхуваме, ние се доверяваме на това, което казва дяволът. Бог иска от нас да вярваме в това, което Той казва. Казвате, Джойс, това е трудно. Хората постоянно ми казват, това е трудно. Разбира се, трудно е да вярваш в нещо, което не виждаш, но именно това е вярата. Вярата е увереност за нещата, на които се надяваме. Тя е доказателство за нещата, които не виждаме. И така, истинската вяра трябва да е нещо наистина невероятно, защото тя е доказателство, все едно го имаш тук. Имате такива неща, имате неща в сърцето си, имате го в сърцето си, може да го няма в естествения свят, но го имате в сърцето си. И ако го пазите в сърцето си, съгласявате се с Бог, продължавате да му се покорявате и то ще се появи в естествения свят. Бог е способен и има силата и добротата да направи всичко, което трябва да се направи в живота ни. Какво ще кажете за колебанието? Мисля, че трябва да обърнем внимание на колебанието и съмнението, защото то ще се опита да открадне вярата ви. На всеки се случва да се съмнява, но това не означава, че трябва да приемаме съмнението. Някой беше казал, съмнявайте се в съмненията си. Ако се появи съмнение, кажете, съмнявам се в това, вярвам на Бога. Да бъдеш разколебан означава да смесваш вярата с съмнението. Имате малко вяра и малко съмнение. Все едно имаш малко от нещо положително и от нещо отрицателно и накрая пак нямаш нищо. В Яков 1:6 се говори за молитвата, за силата на молитвата. Там се казва, когато искате, трябва да вярвате, а не да се съмнявате. Защото онзи, който се съмнява, прилича на морска вълна, разлюлявана и подхвърлена от вятъра. И знаете, че съмнението е близък роднина на страха. Съмнението идва, защото се страхуваме, че няма да получим това, което искаме. Или се страхуваме, че сме взели грешно решение, или може да се страхуваме, че сме поискали неправилното нещо. Вземете решение. Спрете да го променяте. Вземете решението си и не го променяйте. Направете решение, вземете решение, че Бог иска да направи нещо добро в живота ви. Независимо от обстоятелствата, вярвайте в това и продължавайте да го казвате. Нещо добро ще се случи в живота ми. Ако вярвате, че когато сте изповядали греховете си, Бог ви е простил, тогава дори да се чувствате виновни, ще кажете, не вярвам в тази вина, вярвам в Божието Слово и че Бог ми е простил. И знаете ли, ако се придържате към това, това осъждане, тази вина, която чувствате, ще изчезне. Павел дори окуражава вярващите, като казва, вземете решение какво ще дадете и не го променяйте. Давайте така, както сте решили в сърцето си, той казва във 2 Коринтияни 9:7. Всеки от вас да дава това, което е решил в сърцето си да даде, не неохотно или по принуда, защото Бог обича радостния дарител. Когато давате за Божието царство, когато давате за Божието дело на земята, когато давате за църквите си, за служенията си, правете го с усмивка на лицето. Колко успешни вярващи щеше да има, ако всеки следваше и правеше това, което е казал в сърцето си, че ще направи. Не се отказвайте, когато нещата станат трудни или когато се окажат напрегнати. Очевидно е, че ако нещо се случи в живота ви и не можете, значи не можете, но дръжте на думата си, спазвайте ангажиментите си. Вземете решение какво вярвате, че Бог ви е призовал да направите и го правете. Колко пъти мислите, че дяволът ми е казвал, че съм луда, че не мога да правя това, което правя? Той ми казваше, че съм жена, тогава аз казах на Бог, аз съм жена, а Бог ме увери, че е знаел това, когато ме е призовал. Не позволявайте на дявола да ви убеждава, че Бог не може да ви използва, защото не сте съвършени или не сте това или онова. Мисля, че образованието е прекрасно. Ако е добро, правилно образование, завършете всичко, което можете, но не е непременно нужно да имате образование, за да може Бог да ви използва. Аз нямах нужното образование и въпреки това Бог ме използва. Решете какво искате да правите с живота си. Ако искате да бъдете здрави, решете, че искате да бъдете здрави и след това бъдете готови да направите нещата, които трябва, за да изградите добро здраве в живота си. Ако искате да излезете от дълговете си, решете, че ще излезете от тях и когато вземете това решение, осъзнайте, че това ще отнеме известно време, ще изисква известни усилия и жертви. Много пъти взимаме решения, но те не са трайни. Веднага, щом стане малко неудобно и малко трудно, променяме решението си, разколебаваме се. Винаги казвам, много е лесно да започнеш диета в неделя вечер след вечеря. Но какво да кажем за понеделник около 3-4 часа след обяд, когато започваш да изпитваш истински глад? Трябва да сме готови да преминем през трудните моменти, за да стигнем до победата. Винаги казвам, има начало, има и край, но, о Боже, има и среда. Началото не е трудно. Всеки може да започне нещо ново. Всеки може да започне тренировъчна програма, всеки може да се освободи от дълговете си. Всеки може да започне. Но ако не можете да преминете през средата, никога няма да завършите. Трябва да можете да преминете през трудната част. Така че нека да вземем решение да престанем да се колебаем. Преди да вземете решение, помислете с какво се ангажирате, защото не всичко ще е лесно. Нека поговорим за това, че трябва да живеем живота ден след ден. Това е моят девиз за тази година. Ден след ден. Някой ме попита онзи ден, имаш ли нещо специално в сърцето си за тази година? Миналата година то беше всичко е възможно с Бог. Аз все още държа на това, не го изоставям, само защото миналата година е свършила. А тази година е ден след ден. В света се случват много неща. Неща, с които не сме свикнали да се справяме и неща, за които нямаме отговори. И така хората ви питат за отговори, които вие нямате. И аз реших, че вместо да съм объркана през цялото време и да се опитвам да разбера нещата, просто ден след ден, ден след ден, израелтяните е трябвало да живеят така. Когато са в пустинята, там няма никаква храна, освен ако не се достави по свръхестествен начин. И Бог им дава нещо наречено манна, а думата манна означава какво е това. Бог я изсипва от небето, тя е като бяла люспеста субстанция и те не знаят какво е това. Затова я наричат какво е това манна. И Бог им казва, че всеки ден могат да събират достатъчно за този ден. Но ако се опитат да съберат повече от това, което им е необходимо за този ден, то ще се напълни с червеи, ще изгние и ще започне да мирише. Позволете ми да направя това сравнение. Много хора имат смърдящ и гнил живот, защото винаги се опитват да разберат бъдещето. Ами днешния ден. Насладете се на днешния ден. Понякога прекарваме толкова много време, притеснявайки се за утрешния ден, че пропускаме днешния. Библията казва, не се тревожете за утрешния ден, защото той ще има достатъчно собствени проблеми. Не е нужно да се тревожите за утрешния ден, защото утре ще има други неща, с които ще трябва да се справите. Просто се погрижете за това, което е нужно днес и се наслаждавайте на днешния ден. Когато израелтяните виждат тази манна, те питат какво е това. Защото не знаели какво е това. И Моисей казва, това е хлябът, който Господ ви е дал. И ето какво е заповядал Господ. Всеки да си събере толкова, колкото му е необходимо. Вземете по един омер за всеки човек. Според мен е около килограм. И още, дръжте го в шатрата си. Израелтяните правили каквото им е казано, някои събирали много, други малко, в зависимост от това колко голямо е семейството. Но тогава, както казах, ако се опитвали да го съхранят и да задържат част от него, то изгнивало и започвало да смърди. Единственият начин да имаш добър живот, на който да се наслаждаваш, е да се научиш да живееш ден след ден, да вярваш на Бог ден след ден. Трябва да събираме всяка сутрин, трябва да събираме. Те събирали манната си сутрин. И аз искам да се възползвам от това и да кажа, ние също трябва да събираме нашата манна всяка сутрин. Знаете ли, в Словото има много доказателства, че сутринта е добра за прекарване на време с Бога. Сутрините са добро време за молитва. Няма да определя сутринта в 6 или 5. Аз ставам около 5-5 и половина, така че за мен е рано. Но много хора имат различен график. Нека просто кажем, че сутринта е първото нещо, което правите всеки ден. Може би ставате чак в един следобед, защото работите на смени. Това е вашата сутрин. Така че преди да направите каквото и да било друго, и да излезете, да вземете каквото и да било решение, прекарайте време с Бог. Псалм 63:1. Боже, ти си мой Бог. Отрано ще те търся. Когато имате проблем, не чакайте да минат 3 месеца преди да потърсите Бога. Потърсете Бога веднага. Когато имате проблем, не отлагайте. Молете се веднага. Не казвайте, когато дойде време за молитва, ще се помоля за това. Не, можете да се молите точно сега. Ако не се молите сега, може да забравите да се молите за това. Не е нужно да сте в някоя определена стая в дома си, за да се молите, или в църквата, за да се молите. Можете да се молите тихо в сърцето си, където и да се намирате. Ще стана рано и ще те възхвалявам. Псалм 108, 2 и 3. Събудете се, арфа и лира, аз ще се събудя с зората, ще възхвалявам Господа сред народите, ще пея за теб сред хората. Притчи 8:17. Онези, които ме търсят рано и усърдно, ще ме намерят. Най-добрият начин да започнем всеки ден е да съберем тази манна в началото на деня. И не мислете, че това, което сте събрали днес, като сте прекарали известно време с Бога днес, ще ви стигне за една седмица. Не, станете и прекарайте още малко време с Бога утре и на следващия ден направете същото. Не мисля, че нещо почита Бог повече от това да му дадем време. И то първо на Него. Или се научаваме да живеем ден за ден, или се тревожим, разсъждаваме и си причиняваме всякакви тревоги и нервни проблеми. Защото умът ни никога не е в покой. Трябва да се научим как да оставяме ума си да си почива. Матей 6:34. И така не се тревожете за утрешния ден, защото утрешният ден сам ще се тревожи за себе си. Погребете вчерашния ден. Не се тревожете за утрешния. Ако вчера нещо се е объркало, помолете Бог да ви прости. Помолете Бог да го поправи, а след това продължете и се наслаждавайте на днешния ден. Насладете се на днешния ден. Опитвам се да говоря на някои от вас, които гледат програмата в момента. Бог иска да се наслаждавате на днешния ден. Библията казва в Йоан 10:10, крадецът идва само да краде, да убива и да погубва, но Исус казва, аз дойдох. Слава Богу, Исус дойде. Аз дойдох, за да имате и да се наслаждавате на живота си и да го имате в пълнота, да го имате в изобилие, до край, до преливане. Каквото и да се е объркало вчера, предайте го на Бог, оставете го на Бога точно сега. Не се тревожете за това какво ще се случи утре, не се опитвайте да съберете утрешната манна днес, сега просто отидете при Бог, прекарайте известно време с Него, помолете се, поговорете с Господа. Прочетете някой стих, послушайте някоя добра проповед, започнете деня си правилно. И се наслаждавайте на днешния ден. Живейте днес, погребете вчерашния ден, Павел го е разбрал, в Филипяни 3:12-13. Той казва, братя и сестри, не смятам, че съм достигнал или че съм уловил всичко, което Бог има за мен, но едно нещо знам. Едно нещо правя, казва той. Забравяйки това, което е зад гърба ми, се стремя към това, което е пред мен. Е, това е добро послание за вас днес и добро послание за мен. Да оставим това, което е зад нас и да се стремим към нещата, които са пред нас.